У Мінську 23 години. Ви слухаєте Радіо Свобода. Неузабаве актуальная экспертиза, насколько великие перспективы сотрудничества Беларуси с Латинской Америкой. А так само гутерка про книгу «Площа» с серии «Библиотека свободы». А зараз опошний на сегодня выпуск международных поведомлений. Альянс НАТО выказал свою поддержку Турции и осудил Сирию, якая днями сбила турецкий самолет. Про это заявил генеральный секретарь НАТО Андерс Фох Расмуссен после завершения Рады НАТО у Брюсселе, скликанной на просьбу Турции. Сегодня же премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Турция будет отказывать на любое порушение Сирией суместной межи.
Пасля гэтага апошняга інцыдэнту мы ўжо перайшлі ў іншы стан. Мы не будзем цярпець, а таксама не пакінем без пакарання любую пагрозу бяспецы, якую створыць сірыйскі рэжым на нашай мяжы.
Прадстаўнікі Сірыі заяўляюць, што ў мінулую пятніцу турэцкі самалёт парушыў паветраную прастору Сірыі, і вайскоўцы мелі права яго збіць. Па сірыйскай версіі самалёт упаў у мора, пошукі самалёта і двух пілотаў вядуцца. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка прыбыў з афіцыйным візітам у Венесуэлу. Гэта яго другі прыпынак у лацінаамерыканскім турне, якое пачалося на Кубе. У Каракасе Лукашэнка правядзе перамовы з прэзідэнтам Уга Чавасам. Венесуэла з'яўляецца найбуйнейшым гандлёвым партнёрам Беларусі ў Лацінскай Амерыцы. Пасля наведвання Венесуэлы Лукашэнка накіруецца ў Эквадор. Міністры замежных справ Еўрапейскага звязу на сустрэчы ў Люксембургу выказаліся за тое, каб пачаць перамовы з Чарнагорыяй пра яе ўступленне ў Еўразвяз. Цяпер сябрам Еўразвязу з'яўляецца адна з рэспублік былой Югаславіі – Славенія. Так званы акт Магніцкага, які прадугледжвае ўвядзенне візавых і фінансавых санкцый супраць расійскіх чыноўнікаў, атрымаў адзінадушную падтрымку камітэту замежных спраў Сенату ЗША. Дакумент прадугледжвае ўвядзенне санкцый супраць супрацоўнікаў расійскіх сілавых структур і суддзяў, вінаватых у смерці ў маскоўскім следчым ізалятары юрыста Сергея Магніцкага. У выніку абмеркавання сёння была прынятая толькі адна папраўка. Першапачаткова меркавалася, што спіс чыноўнікаў, якія падлягаюць амерыканскім санкцыям, будзе апублікаваны. Аднак было вырашана пакінуць спіс у сакрэце. Літоўскі парламент сёння ўхваліў стратэгію энергетычнай незалежнасці краіны. У стратэгіі прадугледжаныя меры на бліжэйшую і больш аддаленую перспектыву, якія дазволяць забяспечыць краіну стабільнымі пастаўкамі энергіі з выгаднейшымі цэнамі. Літва плануе пабудаваць уласную атамную станцыю, тэрмінал звадкаванага газу або змычкі ліній электраперадач з Польшы і Швецыі. Гадзіннік Біг Бен, што з'яўляецца сімвалам Лондону, будзе афіцыйна перайменаваны ў гонар юбілею кіравання цяперашняй каралевы Елізаветы. Пра такое рашэнне паведаміў брытанскі парламент. На самой справе Біг Бену забыццё пагражаць не можа, бо гэта неафіцыйная пашыраная назва Клок Таур або гадзіннікавай вежы, якая цяпер афіцыйна будзе называцца вежай каралевы Елізаветы. Кожны другі замежны заўзятар упершыню пакаштаваў украінскае сала падчас футбольнага Еўра-2012. Адпаведнае апытанне правялі ў Кіеве. Паводле вынікаў апытання, больш як палова замежных футбольных заўзятараў на пытанне, ці чулі яны раней нешта пра сала, адказвалі, а што гэта такое. Гэта быў